Mordene i Rymork. Fortællingen begynder med et citat af Sir Thomas Browne. Hvilken sang sirenerne sang, eller hvad Achilleus kaldte sig, da han skjulte sig blandt kvinder, er gådefulde spørgsmål, jeg vidst, men jo ikke hinsides alt gætteri. De mentale egenskaber, som kaldes analytiske, er i sig selv vanskeligt tilgængelige for analyse. Vi forstår dem kun i deres konsekvenser. Vi ved om dem blandt andet, at når de forekommer i uforholdsmæssig mængde, er de altid kilde til den mest levende fornøjelse for dem, som besidder dem. Hvor den stærke mand triumferer ved sine fysiske evner og nyder sådanne øvelser, som bringer hans kræfter til udfoldelse, brillerer analytikeren gennem den moralske aktivitet og udrede. Han fryder sig over en af den mest trivielle opgave, som sætter hans evner på prøve. Han elsker gåder, mysterier og kryptogrammer, og hans løsninger rummer altid en grad af skarpsindighed, som for den normale opfattelsesevne virker nærmest overnaturlig. Og skønt løsningerne i bund og grund er resultatet af metode, har de virkelig alle intuitionens karakteristika. Evnen til problemløsning skærpes muligvis væsentligt gennem matematiske studier, og i særdeleshed ved studiet af matematikkens fineste disciplin, der er noget uretfærdigt og alene på grund af dens retrograde systematik, kaldes som par excellence analyse. Men at beregne er ikke i sig selv at analysere. En skakspiller gør for eksempel det ene uden at gribe til det andet. Det følger heraf, at skakspillets virkning på de mentale egenskaber er alvorligt misforstået. Jeg skriver ikke her en afhandling, men indleder simpelthen en temmelig besynderlig fortælling med en række temmelig tilfældige iagttagelser. Og jeg vil derfor benytte lejligheden til at fastslå, at det analyserende intellekts mest raffinerede egenskaber afgjort bliver mere udfordret af et ydmygt spil dam, end af alle et skakspils finesser, og er til afgjort mere gavn sammesteds. I sidstnævnte, hvor brikkerne har forskellige og egenartede bevægelser samt forskellige og variable værdier, forveksler man, som det så ofte sker, det komplekse med det dybsindige. Opmærksomheden er i skak suverænt den vigtigste faktor. Hvis den vakler et øjeblik, begår man en uagtsomhed, som medfører skade eller nederlag. Da de mulige træk ikke blot er mangfoldige, men også indviklede, øges risikoen for uopmærksomhed, og i 9 ud af 10 tilfælde er det den koncentrerede og ikke den skarpsindige spiller, som vinder. I dam, derimod, hvor trækkene er ens og kun varieres lidt, er mulighederne for uagtsomhed begrænsede, og da opmærksomheden således er relativt ubeskæftiget, kan denne eller hin spiller kun vinde overtaget ved hjælp af sin kløgt. Lad os forestille os, for at være knap så abstrakte, et spil dam, hvor der kun er 4 brikker tilbage, og hvor der naturligvis ikke kan forventes nogen uagtsomhed. Det er klart, at her kan spillet kun, da spillerne er aldeles lige, afgøres ved et recherché-træk, ved hjælp af en stærk intellektuel udfoldelse. Frataget de almindelige udveje griber analytikeren til at tænke sig i modspillerens sted, identificerer sig med ham, og ser således ikke sjældent ved et enkelt blik, den metode, som indimellem unægteligt kan virke grotesk banal, med hvilken han kan lokke modspilleren til at fejle eller forivre sig fatalt. Whist har længe været kendt som et spil, der styrker evnen til at beregne, og man ved, at de skarpeste hjerner har fundet en tilsyneladende uforklarlig fornøjelse ved dette spil, mens de samtidig har afvist skak som værende gement. Der er uden tvivl intet tilsvarende, som i den grad sætter de analytiske evner på prøve. Kristenhedens bedste skakspiller er muligvis ikke meget andet end netop det. Men at man er dygtig til whist, indebærer, at man har evner for alle den type mere alvorlige sysler, hvor ånd kæmper med ånd. Med dygtig til whist mener jeg, at man har perfektioneret sit spil så vidt, at rummer en forståelse for alle de kilder, hvoraf man med lovlige midler kan vinde en fordel. Disse er ikke blot talrige, men har også forskellige former, og befinder sig ofte i intellektuelle områder, der er utilgængelige for den almindelige opfattelsesevne. At iagttage opmærksomt er at huske tydeligt. Og så langt vil skakspilleren med sin koncentrationsevne klare sig glimrende, når blot reglerne, som i sig selv er rent mekaniske anvisninger, er tilstrækkeligt og almindeligt forstået. Det vil sige, at man i reglen betragtes som en habil spiller, hvis man har en solid hukommelse og går frem efter bogen. Men det er i facetterne hinsides de gængse regler, at analytikerens evner kommer for dagen. Han gør i stilhed en lang række observationer og drager sine slutninger deraf. Det gør hans medspillere måske også, og forskellen i omfanget af indsamlet information skyldes ikke så meget værdien af følgeslutningerne, som kvaliteten af observationerne. Det man må vide er, hvad man skal lægge mærke til. Vores spiller sætter ingen grænser, og han afviser heller ikke, bare fordi spillet er det centrale, slutninger draget på baggrund af forhold uden direkte forbindelse med spillet. Han gransker sin medspillers ansigt og sammenligner det omhyggeligt med modspillernes. Han bemærker, hvordan kortene ordnes på hånden og tæller ofte trumf for trumf og honnør for honnør ved hjælp af de blikke, med hvilke modspillerne betragter dem. Han opfanger alle ændringer i minespillet og samler sig et forråd af viden ved hjælp af de vekslende udtryk for sikkerhed, overraskelse, triumf og ærgrelse. Af måden at samle et stik hjem på, vurderer han, om vedkommende kan tage endnu et i samme farve. Af måden, hvorpå et kort smides på bordet, gennemskuer han, at der spilles på skrømt. Et ord falder tilfældigt eller uoverlagt. Et kort tabes eller vendes hemmeligt og skjules efterfølgende atter enten hurtigt eller besindigt. Stikkene tælles eller arrangeres. Nød, tøven, iver eller ængstelse. Alt dette afslører for hans tilsyneladende